Sun Radioni Sagale Americati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 8:00 mitirbaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Galchuma sannagaa babaaroo xoole har'a guyyaan jimaataa bitootessi 31 bari 2017 qophii VOA afaan Oromoo TN raadoonii televizyiinii naayil saatiin sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii. Ansoraala keessan keessummeessa dhiyaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Al-Shabaab irratti akka leellan humna qilleensaa geggeessamu pirezidaantiin biyyattii eeyyamuu isaanii beeksistee jirti.
Gam kaaniin ammoo har'a mana murtii federaala Itoophiyaa Finfinnee naannoo Lidataa jirutti Oromoo 17 shororkeessummaan himataniitiin mana murtii fidanii dubbii isaanii beellamaan dabarsan. Madrek paartii samaayawwitii fi paartiin guutummaa Amaaraa Me'aadi marii paartileen mormituutii fi ihaadig irra dubbacha baaniya keessa bahani akka ihaadigitti jari kun om duratti itti qophaa'e ta'e. Pirezidaantiin Ameerikaa akka Soomaalee keessatti Al-Shabaab jabeessanii hadhan arda hajaji dabarse. Ogeeyyooti ammoo nami nagaa tani jidduutti akka hin dhumanne of eeggachuu malanii jedhe. Waan arsanii qopheessinu keessaa tokko oduu tasaana kunu nama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp akka garee Al-Shabaab Soomaaliyaa keessaarra taliillaan humna qilleensaa geggeessamu Pentagoniif aangoo kennuu isaanii waajjirri ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi as Waashingtan irraa har'a beeksisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soratu dhiyeessa.
Akka oduu hajaji waraana Ameerikaatti Pirezidaant Tiraamp waraana waldaa Afrikaa Soomaalee jiru qarqaaruu fi akka ilaallacha Al-Shabaab Soomaalee keessatti hadhan ajaje. Akka jara kan da'oo isaanii keessatti hadhan ajaje humni isaanii laaffisuu fi laqtolchan ajaje Pirezidaant Tiraamp. Hajaji kan irratti mootummaan Soomaalee oman jenne Latiitaa Baadar Soomaaleetti qorattu Human Rights Watchitti yoo lolan kana uummati keessumattuu iyyuu lafti bonu taate akka malee waan gargar faffaca'ee fi of eeggacha loluu malanii jedhe.
This is going to be particularly key at a time where we know that there is massive displacement of civilians right now.
Ammatti keessattuu yoo namni akkana malee gabbate gargar faca'e nama kuma hedduu jireenya wayyaawaa barbaachuuf gargaarsa addunyaa argachuuf magaalatti baqachuutti jira. Kanaaf waanni jedhuutti jirru isa kana.
Fulbaan dabre keessa naannoo Maguudiitti xiyyoorri Ameerikaa Al-Shabaab hadheetini. Tana keessatti milishootii mootummaa Soomaalee qarqaaran hedduut keessa dhumate. Mootummaan ammoo bulchiinsa Puntlaanditti beekaa waraana Ameerikaa dogoggorsee jechuun himatan. Akkaan hadhaniitiin lafa hedduu keessa baasuun kun Al-Shabaabiin kun akkaan lolanillee gamkaaniin bombiin namadha gamkaaniin namfita waan hedduu ta'utti jiran. Abdullaahi Halake gaafa Afrikaatti ogeessi nagaati xiyyuu waraana Ameerikaatii fi amisoom bulchoota Al-Shabaab hedduu fixanii jari kun ammallee dhokateen uummata jidduu seeneetiin tanum jidduutti namni nagaa dhumachuu jira jechuun dubbata. Pirezidaantiin Soomaalee haaraa yoo waraanii Afrikaa ammaantan Al-Shabaab Soomaalee irraa eeguu jiru kana ganna dhuuf keessa baha agasitti iyyuu akka waraanii kun keessumattuu iyyuu waraanii biyyisa of qopheessu waraan biyyisa hedduu leenjise biyyuuf dandeessisuu fi waadaa uummataaf gale.
Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa kan isaan qeeqan ministeera maallaqaa biyyattii keessatti jaallatama guddaa qaban dabalee ministeerota kaabinee isaanii arra taayitaa irra ari'uun gabaasamee jira. Tarkaanfiin isaanii kun arra biyyattii keessatti dheekkamsa hamaa kakaasee akka pirezidaantichi taayitaa gad lakkisan waamicha ammaan dura mormitoonni dhiyeessaa turan haaressee jira. Ministeerota sana taayitaa irraa ari'uun isaanii namoota kabiroo kanneen hojii sanaaf amlee muuxannoof beekumsa wayyaawaa qaban hojii sanatti fiduuf akka ta'etti dubbatan Zuumaan akka ibsa pirezidaantichaa halkan dabre walakkaa baheetti kanneen taayitaa irraa hari'ataman kan hojii isaanii akka qabsaa'aatti jalqaban ministeera hojii mootummaa kan muuxannoo siyaasaa waggoota kurna hedduu qaban ministeera tuurizimiif ministeera maallaqaa kan marsaa lama taayitaa sanaan hojjetaa turan ta'uun beekamee jira. VOA'n kanarratti tarkaanfii pirezidaant Zuumaa kanarratti ibsa argachuudhaaf deddeebisee dubbii maasaaniitti bilbileyyuu deebiin arganne. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kan gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa isaanii duraanii Maayikil Filiin yoo himatamuurraa walabataan qorannaa manni maree waa'ee hariiroo gorsitoota duula filannoo Tiraampiif Raashiyaa gidduu ture geggeessu ilaalchise gaaffii deebisuudhaaf eeyyamuu isaanii kan deeggaran ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaant Tiraamp arraga nama ibsa kennaniin Filiin duula doorsisaa dantaa siyaasaatiif geggeessamu sana ilaalchise dhugaa ba'uudhaaf dura himatamuurraa walabatamuu gaafachuunsaa sirriidhaa jiranii jiru. Haala isaa yoo mijeeffateef Jeneraal Filiin seenaa haasa'uu qaba. Haasa'uullee ni barbaada jechuudhaan abukaatoon Filiin immoo dubbatanii jiran. Gorsitoota pireezidaant Tiraamp ijoo keessaa tokko kataan jeneraalli gadamojjii waraanaa Filiin waa'ee haasawa isaanii ambaasaaddara Raashiyaa waliin odeeffannoo dogoggoraa itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif kennuu isaanii eega dubbatanii booda akka taayitaa waayit haawus gallakkisan taasisamee ture. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Riik Tillerson gitoota isaanii kaa biyyoota miseensota neetoo wajjin magaalaa Brussels keessatti walga'iirra jiru. Akka biyyoonni baajeta ittisa isaanii dabalanillee gaafatanii jiru. Biyyoota akka Iraaqii fi Siiriyaa keessatti akka neetoon ergama isaa bakkaan ga'u yoo barbaadame maallaqas ta'e meeshaaleen barbaachisaan martinuu guutamuufii qaba jechuudhaan walga'ii ministeroota dhimmoota alaa kan biyyoota sanatti dubbatan. Kana malees waa'ee haleellaa Raashiyaan Yukireen irratti geggeessitu jechoota ciccimoo ammaan dura bulchiisa pireezidaant Tiraamp irraa dhagaame hin beekneen dubbatan. Awurooppaa keessatti keessumaa Awurooppaa gama baha keessatti weerara Raashiyaan Yukireeniif bakkawwan birootti geggeessituuf deebii kennuudhaaf qooda neetoon qabaattu irratti gatteenyee dubbachuu qabna jechuudhaan kan isaan dubbatan Tillerson. Ammaan dura mootummaan pireezidaant Tiraamp akka Raashiyaa waliin hariiroo gaarii qabaatu dubbataa ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp 7 baatii eblaa kanatti pireezidaantii Masrii Abdel Fattaa Al-Sisiif hoogganaa Joordaan Moota Abdallaa waliin adda addatti wal ga'uuf jiran. Pireezidaant Tiraamp sirni muudama isaanii geggeeffame guyyaa tokko booda pireezidaanticha Masrii Al-Sisiitti bilbiluudhaan shororkeessummaa waraanuu irratti haala itti waliin hojjetan irratti haasofsiisuun isaanii ni yaadatama. Haasaan isaanii yeroo sanaa bu'a qabeessaa fi kan egeree hariiroo gaarii biyyoota lameen gidduu akeeku ta'uu kan dubbatan aangawaan gameessi kan waayit haawus mariin 7 dhufu geggeessamus hafuura waliigaltee gaarii sanarraa kan dabalee itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Akkasumas pireezidaant Tiraamp gaafa ebla shaniitti hoogganicha Joordaan Mooti Abdallaa as waayit haawusitti waamuun isaanii aangawicharra beeksisanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Madrak, paartiin Guutummaa Amaaraatii fi paartiin Samaayaawwii yaada paartii biyyi bulchitu waliin marii taa'u ofirra dubbachaa baankaaniyaa keessa bahan. Akka jechi yaada geetti jari kun duruu walitti qophaa'e ta'e. Malaskaachuu Ammahaatii fi Iskandar Fireewuutti oduutan Finfinneetti arge tujube.
Paartiin Madrak har'a waaree booda gumii gaazexeessotaa waame irratti ibsa barreeffamaan raabseen baatilee darban keessa yeroo 6 waltajjii marii irratti hirmaataa akka ture yoo ta'u ihaadeg waltajjicha akka qopheesse olola oofuu qofaaf ta'uu shakkii jiru dhugoomsa. Waltajjiin sunis ihaadegiif paartileen 21 mariin geggeessan fudhatama akka qabaatu waldubbannaan sunis abdii akka godhatu tarkaanfii amansiisaa akka fudhatu gaafataa turre jedhu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa gamtaa Madrak. Obbo Xilahuun Indashaa.
ኢህአዴግ በአስቸኳይ እንዲወስድ ካስገነዘብናቸው የመተማመኛ እርምጃዎች ውስጥ በዝሁ ድርድር ላይ በግንባር ቀደምነት
ተርካንፊ ወለመንታ አተተማን ኢህአዴግ አከፉደቱኑት ያደችስነ ኬሳ ወልትዱበና ከነረት አደዱሩማዳን እርማቹን ከነረጅራቱ ኢታና ድረታ ገምታ መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና ደበለቴ ቀብሶ ከራነጋ ገገሰሙረ ከነንጅረን ሚሴንሶን ቡልቺሰ ከኛ ማርቲኑ አተተማን አከይከመን gaaffii nuti dhiyeessinee fi labsiin yeroo atattama haa kaasamu kan jedhudha kana keessatti kan argamu. Haa ta'u malee ihaadeg waliin mariin erga jalqabame baatiilee 2 ol ta'us tarkaanfiiwwan walamantaa nuti gaafanne agammaatti hojiirra ooluu dhabuun hariiroo gara fuulduraatti geggeessamutti akka abdii kutannu nu dhorke.
Gamtaan Madrak dhimmootii yaaddessoodha jedhe kabiroo tuquudhaan yaadi furmaataa wal dubbanna garee lamaanii ilaalchisuun dhiyeesse ihaadeg biratti fudhatama dhabuu ibse ihaadeg durumaanuu mariif falmii jedhee yeroo gubuurraan kanafe durumaan ajandaa wal dubbannaa kennanii fudhachuu geggeessuu akka hin qabaanne mirkaneeffadhee jedhu obbo Xilaahuun.
ስለሆነም በዚህ ትክክለኛ የድርድር ባህሪ በለለውና ቀደም ሲል ኢህአዴግና አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች
ካናፍ ጀቻ አመላ ወልት ዱበና ስርተይ ካንንቀባኔ ካናዱራ ኢህአዴግ ፓርቲ ለሞርሚቶ አደዳ ሁንዴሰኒ ከቱረን መሬ መነመሪ ገምታ ፓርቲ ለፖለቲካ ጀር ወሊን ከወልፈካቱ ወቀበሰ ተው ካንንደንደኝ ዴም ሰመሪ ፓርቲ ለድግደሚ ተኮከይ ሰትርማቹ itti fufuun barbaachisaa ta'ee waan nutti hin argamneef filmaata walitti dubbannaa garee lamaa isa jedhu ihaadegiif dhiyeessine deebii eeggataa jirra. Walitti dubbannaa nuti dhiyeessine kan ihaadegiif madrak gidduutti akka geggeessamu gaafanne atattamaan akka jalqabamu ihaadeg fedhasaa akka agarsiisu cimsine gaafanna.
Gama biraan immoo dura ta'an paartii samaayawii obbo Yeeshaas Asaffaa koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa wal ga'ee kana booda baatilee lamaan darbaniif geggeessamaa akka ture maree wal dubbannaa keessaa paartichi ofiisaa akka baasu murteessuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Yeeshaas akka jedhanitti samaayaawiinis mootummaan tarkaanfii wal amantaa akka fudhatu gaafatee akka ture ta'uu yaadachiisaniiru. Paartichi waltajjii kanarraa of baasuusaaf ejjennaa inni fudhates akkas jechuun ibsan.
Walitti dubbannaa hoogganaa dubbii araaraa hin qabaanne hin jijjiirama fiduun hin danda'amu. Nuti haala biyyattiin keessa jirtu ilaallee biyyattiis uummatichas rakkoo keessaa baasna yaada jiru qabanneet itti gallee turre. Haa ta'u malee deemsasaa baratameen akka hin taane godhee jira. Kanaaf hoogganaan dubbii araaraa walaba ta'e gidduu seenee ihaadegiin amma hin to'annetti hin amannu. Ihaadegiin paartii amanamuu miti. Ummataafis ta'e biyyattiidhaaf jijjiiraman fidu kanaaf kana booda itti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu jenneetu sadarkaa kanarra geenyee jirra.
Obbo Yeeshaas itti dabaluun akka ibsanitti kana dura gamtaan ejjennoo waliinirra ga'uuf kan waliigalan paartileen politiikaa shan ka biroonis ejjennaa kana sadarkaa paartiitti mari'atanii raggaasisuuf waliigalaniiru. Gumii gaazexeessota gamtaan madrak qopheesse kanarratti gaazexeessotaaf ibsa dhuunfaasaa kan raabse. Paartiin guutummaa uummata amaaraa ejjennoo wal fakkaatu dabarseera. Ibsi sunis wal dubbannaan sun hoogganaa dubbii araaraan akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu waltajjiin wal dubbannaa sun ihaadegiif ihaadeg gidduutti ta'ee xumurama ka jedhu yaaddoof tilmaama qabna. Kanaaf wal dubbannaan sun miseensa paartii isa kamiin iyyuu kan hin ta'in hayyoota beekamuuf hoogganoota amantiin akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu walgahii paartilee biyyoolessaa keessaa paartiin keenya kan of baase ta'uu beeksifnaa jedha. Gamtaan madrak ibsa gaazexeessotaaf har'a kenne irratti yeroon labsii yeroo hatattamaa dheerachuusaa cimsee balaaleffateera. Gama biraan kan wal gurmeessan paartileen mormitootaa ja'a marii walitti dubbannaa dursuu addaan kutuu akka danda'an ka beeksisan walgahii roobii darbe geggeessame irratti ture. Murtii kanaaf ittiin ka'umsa ijoo kan ta'e immoo paartii biyya bulchu ihaadegiif hirmaattonni kanneen biroon ejjennaa isaanii kan walitti dubbannaa sun qaama sadaffaa utuu gidduu hin seenin paartileedhuma kanaan akka hoogganamu ka jedhu ture. Paartiin biyya bulchu dhimma kanarratti ejjennaa isaa dhumaa ka beeksisan itti gaafatamaan waajjira mana maree ihaadegiif waajjira muummicha ministeeraatti ministeerri qindeessaa dhimmootii ijaarsa dimookiraasii obbo Shifarraa Shuguxeeti.
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽሞትና በክብር
ኑቲ እስን ከበጀሙ ሆገኖተ ፓርቲ ለሞርሚቶታቲ ፍረዴቪውዳን ከበጃፍ ጭምስኔ ዋሚችኑ እስኑ ኑቲ ኦፊከኛ ገዋንታኔፍ ቃመድ ሰደፋኑን በርባችሱ ከጀሩ ያደ ከነረት እጀናንሳ ጥሙራከና ከነቦደ ዋብራጎቹን በርባችሳ ደጀኔ ዋን ያዲኒፍ ያደ ሞርሚቶኒ እስን ከበጁፊ yaada isaanirratti hundoofne isaan waliin dubbachuun sirriif barbaachisaa ta'uusaa amanuu keenya ibsuu feena.
Innaa kana egaa paartileen ja'an jechuunis MEAD, Samaayawii Paartii, IDEPPA, RAPPA, MEDEPPAaf MEBRAPPAan galma sana keessaa ba'anii daqiiqaawwan xiqqoof mari'achuu akka gaafatan paartileen ja'anuu marii isaaniitiin ejjennoo ragaan kanneen marii sana irratti argamaniif innaa ibsan battaluma sana waan addaan kutan fakkaatee ture. Itti gaafatamaan waajjira mana maree IHADG obbo Shifarraa Shuguxee ejjennoon paartilee akka haal dureetti kan ilaalamu ta'uu ka dubbatan haala kanaan ture.
Majammariyaanuu qidhme hundeetaa maaqrab.
Dursanii haal duree dhiyeessuu isa jedhu kaasnee haal duree hin dhiyeessinu jettanii turtan. Amma garuu haal duree lafa kaa'attanii dhuftanii jirtu. IHADG haal duree kana ulaagaa isa kamiinuu kan hin simanne ta'uu isiniif mirkaneessuu barbaada. Lammaffaa ajandaa gamtaa jiru irratti gamtaa waliin dubbachuu paartileen jaan ajandaa waliin ta'ee ajandaa addaa qabna yoo jettan ajandaa qabdan irratti qaamni sadaffaan utuu hin argamin dubbachuu barbaaddan ni simanna. Qaamni sadaffaan argame malee walitti dubbannaa geggeessuu hin barbaannu ajandaa jedhu yoo qabaattan garuu ejjennaa keessan ni kabanya. IHADG ajandaa addaa qaba ka jedhu jaan keessan keessaa kamiinuu waliin dubbachuudhaaf qopheedha. Paartilee 21 waliin taanee dubbanna yoo jettanis qopheedha. Walitti dubbannaa kana keessaa ba'anii deemuun barbaachisaadha. Biyya keenyas haa ta'u mormitoota ni fayyada jennee namannu. Ammas walitti dubbannaa kana itti fufna jennee gaafannaa garuu ejjennoo qabdan ni kabanya.
Ejjennaa isaanii dhumaa kan beeksisan sadarkaa hojii raawwachiiftu yookaan mana mariitti erga mari'atanii booda ta'u paartileen ja'an kan ibsan yaadawwan IHADG'iif ka paartilee kabiroo booda. Paartiin Samaayaawwiis murtiin irra ga'e adeemsa kanatti aansuudhaan ture. Paartileen shan kabiroon walga'ii walfakkaatu ka geggeessan ta'uu isaaniif waldubbannaa sana itti fufuu yookaan addaan kutu beeksisu jedhamee eegama.
Taam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii teennee gii jalqabne gara daqiiqaa 17:17 dhiyaachuu jira. Sirbii radhisanii fille Keisha Rose Sebertit sirbituu Ameerikaa beekamtuu Los Angeles Kaaliforniyaa dhalatee New York jiraatti nam ganna 30 ganna 8 duratti sirbisii Floridaa jedhamuun guddoo beekamte achi ammoo animaal we are who we are jedhuun beekamte. Sirbi harrisaniif illee tiktaak ganama ka'eetiin ilkaarri gadheetiin wayaa naqadhee cokadhee shoshoobee magaal keessa babbaa jettee galgala ammoo. Keeshaa galateeffannee isaatiif itti gabaabaatti malees lan dheeressina. Keeshaa guddoo galateeffan. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala Itoophiyaa damee lidata Oromoo 17 shoror keessummaan himataniitiin mana murtii fidan haqi tokko mana murtii hujiin itti baay'atti jedhe haqi tokko ammoo ragaa jara irratti dhiyeessanitti hin dhufinii jedheetiin dubbii isaanii beellamaan dabarse. Jaalanneen tan irratti abukaatoo jara kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte oolmaan mana murtii har'aa maal fakkaatennaan?
Namoota 11 galmee addunyaa kitila nagarooti waamamu. Isaan kun sanaan dura ragaa baalangaa dhagasaa turre ragaan namni lama dhiyaanne tureeyyuu isaaniif silaa beellamamee yoo ammaadha. Waggaa tokko ol turanii mana laga har'a yoo dhiyaatu namoota lamaan kan dhiyeessuu hin dandeenye. Dachi galmee keessa yoo laalu poolisiin maal jedha namoota ragaa lamaan afan kana waan sofnee dhabnee of dura sofnee arganne akka dhiyeessuu dandeenyu beellamni nuu qabamu jedhee. Kanarraa kaasee dhaddatti kana fudhatee ati abukaattoon isaanii maal jettinaan jedhanii poolisiin erga waggaa tokko ol sofee namoota kana dhabee argannee of duran erga waggaa gahe argamanii haala kanaan namoonni ta'e jedhanii waan sokatanii ta'e jedhanii waan sokkanii fi isaillee ragaa qulqullaa ragaa dhugaa ragu waan hin dandeenyee falma dheedhee kanarratti hundaa'ee manni murteedhaa dhimma kana murtee kennuudhaaf wajjaa duraafis beellanii jechuudha waa'ee kanarratti.
Namni 11 kun ega hidhama ni hammam?
Waggaa tokkoo fi gara ji'a 5 dhufe.
Waggaa tokkoof ji'a 5 keessatti nama isaanirratti ragaa ta'uu barbaachuun yeroo nutti fudhate jedhu?
anu khawtin rajepati zali sna afara langa tokko dinanna han yesu qoranne poliso fa hurgebe i bachisu ndanda yer muhunga raga afara langa yepatu ga inshaku into kafu kana ja tilale ajaja tokko kimte kuten abiyani ti ya jadrasu tin dela mande
waan akkasii daddabalamee dhagahama heematamtoota warra kana duwwaa miti warra kaan irrattis yeroo hundumaa hin mul'ata silayyuu nama hin jirre ragaa lakkaatammoo namoonni kun kan ragaa kana hin baanu jedhaniiti naannoo gadhiisanii deemu yoo ta'e raga baatonni sun abbaa himatame sana ilaalchise waan beekan hin qabanii kanaaf baqatu maayin
abbaan alanga namoota isaan keessaa isa yoolakka eebin isa garii ragaa haatan jedhaniini isaan gariin immoo hiyyootuma isaanii sana irratti olumaa wajjanne jedhanii akka ragaa bayaa waan ta'e
warruma himatame keessaa isaan irratti ragaa baasu
maarree warrum himatanirraa ragaa bayanii olumaan dhagaa odaggaraa turre olumaan akkana bu'aa turre jedhanii dumaan himatan warrumti ragaa bayanii jechuudha namoonni kun waan sidinqisiisu mana mahakkalaayii gaturu jechuudha garagaa kana isaanitti baanii dirqamanii waan ragaa bayaan fakkaatu lammaffa warrumoo mana hidhaati gadhiifamanii keessoo isaanii jijjiiratanii boqatan maaliidha akkaataa natti himanitti ani mana murtee bitti waan kana himatee manni murteellee haalli battaan baasu hin jiru gaa jedhanii gaafa tokko namni tokko naxalaa caammaadhaa dhufe wallagga irraa dhufe arsiin isaa shaashamala irraa dhufe jechuudha maafina talaacaannaa fudhattee biyya kan boosanii dhufte mana sirreessaaf maakkalaayii keessaa dhufte yennaan lakkii an maakkalaayiin dhufne mana keessuu dhufe jedhe gadi bayee immoo kaatoon harkatti bayeeni yoo gara mana hidhaa oofan arge akka carraa ragummaan inni gaafatan bayee kun amma inni deebinaan carraa kanatti fayyadamee kaleessa bayee akkasii baatu ragaa qabattee dhaabattee sitti laakkayeera mana hidhaa jirta maaliifi kijibdaa ragaan kijibaan ta'u dandeessi illee kana naa beekuu qabaa idee al jennaan amma dandeessi illee abbaan alaggaati illee ayi kana dhiisifama biraa gaafatu jedhanii
jarri kun himannaan irratti dhiyaate kan shororkeessummaati egaa gaafa harki isaanii qabame mana murtii duratti yeroo dhiyaatan meeqaffaadha
bara deenyataa hamlee keessa 2018 dhiyaatanii ragaa kana daqasuudhaaf hatti guyyaa 2020
namoonni kun 11 kun eessaa qabaman
naannoo Finfinneetiif gara Shawaa Lixaa turraati.
Kan biraa kanarraa mana murtiitti dhiyaatan jiru warra kana malee.
Kanaan ammoo mana murteetti dhiyaatan akshuwaalii himannaan kan isaanii irratti dhiyaate biyya bitoota isa 19 kanaan durallee beekama gabaabduu fuunee akka namni gahaan kun akka jiraa himannaa dubbifne galiyyuu keessatti waan hojiin baay'atee keessaallee guyyaa maaksamyoo tuttunaa beellaman jechuudha himannaa baqasuudhaaf.
Isaan kun gaareefuu qabamu moo?
Noo isaan hundi si'a torba maakkalaayii irra turan.
Garuu har'a reefuu yeroo jalqabaaf dhiyaatu?
Guyyaa afur dura dhiyaatanii kan akka himannaan isinii dubbifamu jedhanii beellamanii turaniiyyuu akka illee amma dhaabbatatti waan hojiin baay'ateeti gara waggaa duraa isinii dubbifna jedhanii garasitti dabarsan jechuu si'a torba ture jarri maakkalaayii. Laa maakkalaayii an turuu qaban si'a afur qofa.
Himannaan isaanii kan shororkeessotaati?
Kan shororkeessotaati.
Raga baatota dhibee. Ragaan afaan biraatti jijjiirameen dhiyaanne waan akkas akkasii yeroo dheeratu falmuudhaaf mirgan qabdanisin.
Falmuu mirga sinqabnaa falmannee jirraa falmachaa tureelleedhaa fakkeenyaaf daagaman guddoo qaqqabee waaree uumama jedhame tokko akkuma kana yeroo 1,102 ol tursiisanii jennaan mana murtee adda addaa turee himannee goobarra maal ta'e qaqqabuu hin dandeenye diigalee qaama bilisa baatuu isa baana maareffaan akaaliin maqaa sanaa utaate. Karaa kanaan gaafannee mirkaa'uu hin dandeenye diigalee.
Garuu obbo Dhaqqaboodhaaf manni murtii bilisa ega jedhee booda poolisootatu gadhiisuu didee ammayyuu dhiyaataa jiru miti.
Waayee Dhaqqaboo sana irratti aga itti ministiri amma achiifitti qabsoofnee asuma gadhiisamuu gadhabu. Boodarra garuu ji'a torbuma kana tursiisanii. Eegaa himannaa isaarratti dhiyeessanii inni illee amma hilintoo jiraa jaarsi namoota haga 10 waliin himatamee jechuudha.
Deemsi mana murtii kun ija seera Itoophiyaan hangam sirriidha. Ogeessa seeraa fi waa'ee seera yakkaa kan addunyaa barsiisaa akka turan obbo Henook Gabbisaa haasofsiiseen jira. Abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu hin dandeenye yeroo jedhu seerri biyyattii maal jedha?
Abbaan alangaa egaan mootummaa bakka bu'ee cimata waan ta'eef mootummaan immoo aangoo hedduu qaba. Seera adeemsa falmiyyachaa biyya sanaa gara keewwata 23-24 akka jedhutti ragaan hin dhiyaatu yoo jedhe yookaan immoo ragaan bakka fagoo jiraate yoo ta'e manni murtii namni sun dirqamee akka dhufu sabiinaa kan jedhan ajaja dabarsuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane abbaan alangaa yeroo baay'ee ragaan koo jiran hin badan jechuun baay'ee kan nama amansiisu miti. Sababni isaa abbaan alangaa jechuun mootummaa jechuudha. Mootummaa biyya bulcha jechuudha. Mootummaan bajeta amma kana qabu ragaa tokko lama dhiyeessuun dadhabe gaafa jedhu waan nama amansiisu miti, waan qabatama qabu miti. Akka keewwata 141 jala seera adeemsa falmii yakkaa jalatti yoo ilaalle manni murtii ragaan ga'aan irratti hin dhiyaanne yoo ta'e himatamtoota sana bilisa gadhiisuu danda'a jedha. Kana jechuun abbaan alangaa ragaa dhiyeessuu yoo dadhabe ragaan kun baduu danda'a yookaan diduu danda'a. Garuu for whatever reason abbaan alangaa dhiyeessuu yoo dadhabe mirkanoofne jechuudha. Proof beyond reasonable doubt kan jedhan shakkii tokko malee mirkaneessuu danda'utu jirurra jira abbaan alangaa. Himata kan himate abbaa alangaa waan ta'eef abbaan alangaa himata isaa sana dhugoomsuudhaaf mirkaneessuudhaaf mana murtii amansiisuudhaaf dirqama ogummaa guutuu qaba. Sababa kanaatiif abkaatoon ittisaa keewwata 41 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti akkuma ilaallu abbaan alangaa dhimmasaa hin mirkaneessine waan ta'eef maamiltoonni koo akka bilisa ba'an jedhee gaafachuu ni danda'a jechuudha. Biyya sana keessatti seerri hammam hojiirra oolaa? Mootummaan seera kabajaa, abbaan seeraas, manni murtiis seera sirriitti hojiirra oolchaa kan jedhu gaaffii mataa isaa danda'edha. Gaaffii guddaadha. Isa akkuma jirutti dhiisnee garuu ija seeraa qofaadhaan yoo haasofne kana fakkaata jechuudha.
Fakkeenyaaf maanguddoo gara waggaa 80 ta'an obbo Dhaqqaboo Waariyoo kaasuu hin danda'ama. Manni murtii ragaan dhimnaan bilisa jedhee gadhiise. Poolisiin garuu gadhiisuu dideetu gidduu kana immoo himata haaraadhaan dhiyeesseera. Inni kun seera biyyatti keessatti hin danda'ama?
Hin danda'ama. Waan lamatu jira gama kanaan. Manni murtii biyya sanaa tokkoffaa independensi yookaan immoo ofiin of danda'ee dhaabachuu waan hin dandeenyeef siyaasarraa bilisa waan hin taaneef dhimmootatti mootummaarraa bilisa waan hin taaneef poolisiirraa bilisa waan hin taaneef aangoo abbaa seerummaa yookaan immoo aangoo mana murtii mataa isaa danda'e judicial power kan jedhan hin qabani manni murtii biyya sanaa. Heerri biyya sanaas keewwata 79-80 jalatti manni murtii bilisa ta'ee of danda'ee murtii inni murteessu bakka kamittuu fudhatama qabaachuu qaba kan jedhu lafa kaa'ame jira. Asitti garuu manni murtii biyya keenyaa humna poolisiitiin ol ta'uu waan dadhabeef osoo paawarii yookaan immoo humna heerri kenneef osoo beekanii murtii isaan obbo Waariyoon akka isaan bilisa ba'an dabarsan sun poolisii mitiiti humni tikaayyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Sana ejeje dabarsuu danda'u turanii ejeji mana murtii sanaas hojiirra akka oolee fi hojiirra akka ooluu qabu hordofanii bakka aangoo danda'u turan. Keessumatti himatamaa sun bilisa kan ba'u jedhee manni murtii kan dabarse yoo poolisiin deebisee namoota sana kan qabu yoo ta'e kun ejeja mana murtii tuffachuudhaan rakkina qaqqabsiisuu jedhama. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin court contempt yookaan immoo ejeja mana murtii tuffachuudhaan mana murtii weeffardoowwan madfar kan jedhan Amaariffaan sana ta'uu danda'a kun. Yakka mataa isaa danda'eedha jechuudha. Itti dabalataan obbo Waariyoon lammaffaa irratti qabamanii gaafa dhiyaatan dhimma wal fakkaataa irratti himataman yookaan immoo dhimma wal fakkaataadhaan qabaman yoo ta'e heerri keessatti double jeopardy kan jedhu yookaan immoo namni tokko dhimma tokko irratti aallama himamuu hin danda'u, aallama hidhamuus hin danda'u.
Yoo himati amma dhiyaate kan biraati yoo ta'e oon.
Himata biraatu irratti dhiyaate yoo ta'e tokkoffaa namni kamiyyuu hidhamuudhaaf jalqaba. Ajaja mana murtii yookaan immoo court warrantiin sun seeraan kan manni murtii dabarsee abbaan alangaa ilaalee poolisiin naqee kan ittiin nama sana qabudha. Garuu obbo Waariyoon mana hidhaati achumaan deebisanii qabaman jechuun warrantiin yookaan immoo ajaji mana murtii akka hin jirre sitti agarsiisa.
Kutaa lammaffaa marii kana kibxata fuullee keenyaa fudhannee dhiyaanna. Obbo Henook Gabbisaa hedduu galateeffanna. An jaallanne gammadaa jira.
Amma caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila. Bilbili keenya 2-2-3-9-4-2 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 jechuudha. Yaadi keessan kan nu barreessitan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a. Qophii amma caqasuu jirtan tan meetir baandii 19 fi 15:31 irrallee caqasuu dandeettani. Gam kennan nagaa keessa nu bulaa. Boqonnaa dansa qabaadha. Sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa. Gam kennan wixata ol agarra. Thank you.